Metro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. Og så må jeg bare få beklage på forhånd, for etter en liten runde med covid så har ikke stemmen min helt kommet tilbake på topp enda. Og temaet i dag Kong Johan uten land og Magna Carta. Og med oss i dag så har vi Peter Sigurdsson Lunga.
Hei!
I Oxford, England, 1166. 100 år etter Wilhelm Erobreren tok over England, blir en gutt født. Han får navn Johan, og hans far konge. Hvordan oppveksten til lille Johan?
Johan vokser opp som yngste sønn i denne kongefamilien. Da faren heter Henrik den andre og gift med Eleonora av Aquitania. Og som yngste sønn i en stor familie med mange gutter, så får også Johan navnet sitt Johan. Og det litt rart, for det det ingen andre som har. Ingen andre engelske konger senere heller som har det navnet Johan. Så man lurer litt på hvor det kommer fra egentlig. For brødrene hans har fine kongelige og aristokratiske navn, ikke sant? Henrik og Geoffrey og Richard, ikke sant? Navn på tidligere herskere over henholdsvis da England og Anjou og Normandie.
Og så hva? Johan.
Johan, ja. Det litt nedtur nesten.
Skal ikke vi disse navnet Johan her?
Nei, men sannsynligvis så er det fra den bibelske Johannes, da, evangelisten, som han oppkalt etter, rett og slett. Vi tror at han kanskje var tiltenkt en kirkelig karriere. Så han blir vokser faktisk opp på et nonnekloster i Fontevraud i Frankrike, og har noen mannlige prester rundt seg også, for så vidt, da, som med på oppdragelsen. Men jeg tenkte jeg bare skulle si litt om rike som han vokser opp i også.
Ja.
Fordi det kanskje noen som stusser litt på det, for dette har en engelsk konge, og så vokser han opp i Frankrike. Men saken nemlig den at da Wilhelm Erobreren kom til England i 1066, så etablerte han et oversjøisk rike, nesten da han erobret England, så etablerte han et oversjøisk rike da, med Normandie på den ene siden og England på den andre siden. Og dette gjorde at England til stadighet ble trukket inn i fransk maktpolitikk.
Mm.
Og særlig senere, fordi Henrik den andre, han var da...
Så Johans far?
Ja, han var da i slekt med Wilhelm Erobreren på morsiden, mens faren hans var greven av Anjou, Geoffrey, yes. Slik at han gjorde også da Anjou til en del av dette riket, som også hadde Normandie, Bretagne, Poitou, Maine og en del andre sånne franske besittelser. Og så gjorde Henrik den andre et veldig strategisk ekteskap. Han giftet seg nemlig med Eleonora av Aquitania. Og hun hadde den fordelen at hun var markedets rikeste arving. Hun var nemlig arving til store, store landområder i Sør-Frankrike. Og når Henrik giftet seg med Eleonora, så gjorde det han da, i kraft av å være hennes mann, til også herre over disse områdene sør i Frankrike. Så vi har en situasjon hvor Henrik den andre konge over England, og samtidig regjerer over kanskje 2/3 av det franske kongedømmet i tillegg til det. Mens den franske kongen sitter på sine veldig små besittelser i det som kalles for Ile-de-France, altså områdene rett rundt Paris, og så har han kanskje en eller et par andre allierte i greven av Champagne og litt forskjellige. Men Johan vokser altså opp i et rike som kalles for det angevinske rike av historikere, men som sannsynligvis et av Europas mektigste kongedømmer i kraft av alle disse besittelsene.
Rimelig gode fremtidsutsikter her.
Sånn ser det ut, altså. Men Henrik har problemer også fordi han har så mange sønner. Og det høres jo bra ut, for da tenker man, nå slipper man ikke opp for for arvinger, you got an heir and you got some spares, ikke sant? Altså, så de, hvis de skulle dø, så det alltid noen til å ta over tronen, rett og slett da. Mm. Og det, Henriks eldste sønn heter jo da Henrik. Han blir kalt Henrik den unge, han blir Henry the Young King, sier man på engelsk også, fordi han blir utnevnt til konge også I farens levetid.
Oi!
Så han en slags medregent sammen med Henrik den andre, mens de andre besittelsene blir liksom fordelt utover de andre brødrene, slik at Geoffrey får Bretagne og Richard får Aquitania, og tilbringer store deler av sitt liv der, før han selv blir konge da, naturligvis. Men også beholder da Henrik, den andre beholder da England, Anjou og Normandie, altså disse kjerneområdene da, til kongedømmet. Problemet da jo, hva det igjen til Johan? Og det ikke så fryktelig mye. Så da må man finne på noe lurt. Og det blir vel før eller senere klart at han ikke kommer til å gjøre en karriere I kirken. Hva som årsak til den beslutningen, det jeg litt usikker på. Men han blir I stedet brukt som et slags brikke I et sånt dynastisk spill, der han blir forlovet med litt forskjellige personer hist og her, slik at altså I farens alliansebygging, rett og slett. Altså, han forlovet med datteren av en aristokrat fra Savoya. Det blir det ikke noe av, men for å gjøre Johan til et godt parti, så gir Henrik ham noen slott I besittelse. Slik at han I hvert fall skal ha noe da, ikke sant? For ellers så han jo nettopp denne Johan uten land, ikke sant? Mm. Den yngste sønnen som ikke tiltenkt noe som helst, og som jo var et klengenavn, John Lackland, som han hadde, eller Santerre, som han hadde på den tida. Men det provoserer brødrene, at han får disse slottene.
Men de har jo masse.
En som ikke har noen ting, og det nemlig tronarving nummer en, og det Henrik den unge kongen.
Oh.
Han skal jo bare arve sin fars alle besittelser, så det betyr at han ikke får noe eget å ha, eller
frem
å styre
med. Far.
Dør da, selvfølgelig, ikke sant? Og det I hvert fall planen.
Mm.
Så han blir veldig sur, og det jo problemet når du har en masse sønner, og du konge selv, det jo at de gjerne, hvis de vokser opp og blir voksne, så blir de ganske egenrådige og får lyst til å finne på ting selv, og vise at de liksom uavhengige av pappa.
Mm.
Så det som skjer da, at når, etter denne forlovelsen, da, og jeg tror ikke Johan gamle biten her, altså kanskje 7-8 år gammel, da, når denne forlovelsen skjer, da gjør Henrik, den unge, opprør mot sin far I allianse med den franske kongen.
Oi.
Og I allianse også med noen av brødrene. Så dette et ganske stort opprør. Og hvor alle rotter seg sammen mot Henrik den andre. Og hvor de får med keiseren av Tyskland, de får med den skotske kongen, så det liksom alle står mot Henrik, og han klarer å rydde opp ganske fint likevel. Og Johan står jo midt oppi dette her som en lite barn. Han har kanskje ikke så mye han kan gjøre. Men nettopp fordi de andre brødrene hans såpass opprørske da, mot pappa, så blir Johan Henriks favorittsønn. Det har vi jo ganske mange kilder som sier. Og så finner Henrik på noe lurt. For han har nemlig etablert en liten koloni med riddere som han har sendt over til Irland. For han tenker, dette noe som vi kanskje har lyst på her. Og Irland et ganske fragmentert territorium på denne tiden. Du har masse småkonger som stadig ligger I krig med hverandre, og de vil gjerne alliere seg da med disse anglo-normannerne da, som kommer over og etablerer seg I områdene rundt Dublin. Og så tenker Henrik, kan ikke Johan ta over dette området. Så 11 år gammel så blir da Johan utnevnt til herre over Irland, Lord of Ireland, for å nettopp støtte opp om koloniseringsprosjektet til Henrik der. Han drar ikke dit selv før I 1185, og da han jo 19 år gammel, omtrent, og klarer ikke å oppnå særlig mye. Han provoserer irene, synes de ser skitten og stygge ut med lange skjegg og han liksom litt sånn bebortskjent tenåring, som du kan tenke deg. Og etter hvert så klarer også faren å organisere da. Han gjør ikke noe særlig suksess I Irland, for å si det sånn da. Han blir på en måte sendt for å for å støtte om dette koloniseringsprosjektet, men vi får ikke utrettet så fryktelig mye. Men han lærer litt om hvordan man driver politikk der, fordi disse tingene som Johan utretter senere, og som blir typisk for hans herredømme, nemlig dette å ta de gisler for eksempel, da, for å presse sine allierte eller sine venner og fiender til å gjøre som han vil. Mm. Hvis ikke, så bare kverker du gislene, ikke sant? Det blir jo et typisk kjennetegn for hans politikk senere. Og det var noe man drev med i Irland. På den tiden. Så der lærer han sannsynligvis en del av disse strategiene. Og så blir han gift til slutt i 1189, da, og det er med en rik engelsk arving, Isabella av Gloucester, som gjør at Johan også får et visst... Han får litt mer land, da. Han får litt mer å ta av, og blir etablert i England med disse rike områdene til sin kone.
Men hans mor da?
Ja, Eleonora Aquitania er jo som jeg sa tidligere en av Frankrike og eller kanskje Europas mektigste og rikeste arvinger. Hun sitter jo på dette hertugdømmet Aquitania. Mm. Og hun var faktisk tidligere gift med den franske kongen.
Oi.
Og det var ikke et spesielt lykkelig ekteskap. De fikk noen døtre og de dro faktisk på korstog sammen.
Åh, romantisk reise?
Nei, det ble jo ikke så fint, vet du. Og det førte rett og slett til skilsmisse, akkurat denne turen her, i hvert fall ifølge noen av de kildene vi har. Og det er veldig mye rykter om denne Eleonora av Aquitania, og de sier at hun hadde et forhold til en slektning som hun traff der nede i men ikke sant, dette er for å sverte hennes bilde, og hennes rykte, ikke sant, for den franske kongen. Og så tenkte den franske kongen at det blir nok ikke noen flere barn med Eleonora. Det står litt dårlig til, rett og slett. Og de skiller seg. Eller de finner på et påskudd, da, for det måtte man jo gjøre på denne tiden her, til at det ikke kan være gift lenger. Og da gifter hun seg selvfølgelig til den franske kongens store fortvilelse med hans verste fiende, Henrik den andre, som da får et enda større grep, et enda klammere grep om Frankrike. Men det som er litt interessant med Eleonora, det er at hun er ganske aktiv politisk. Og det er en tradisjon egentlig det for dronninger i England, at de tar en aktiv del i engelsk politikk. Og dette har til en viss grad å gjøre med at den engelske kongen har besittelser på begge sider av den engelske kanalen. Så når han er ute og reiser, så må han overlate England i trygge hender til noen. Og for tidligere kongers vedkommende så var det ofte hustruene, Wilhelm erobreren. Han overlot mye av ansvaret for å regjere England da han var i Normandie, og overlot han til sin kone da, Matilda av Flandern, som var da den engelske dronning. Henrik den første også gjorde det samme, overlot en del av regjeringen til sin dronning, som også heter Matilda. Og disse er ganske myndige kvinner, altså. Og det sier litt også fordi Henriks mor, som også heter Matilda, keiserinne Matilda, hun hadde tidligere vært gift med den tyske keiseren, hun prøver å ta England i sin egen rett. Oi. Og det er ganske kontroversielt å være kvinne og kunne regjere et rike på dette på den tiden. Og hun får jo selvfølgelig motstand og blir fetteren hennes, Stefan, er den som tar makta i flere tiår før Matilda får på en måte overtalt de engelske baronene da, til å akseptere hennes sønn i stedet, for det er jo litt mindre kontroversielt da. Ja. Slik at når Stefan dør, så er det Henrik som overtar. Men Eleonora er jo fra Sør-Frankrike, så hun er mer i stedet. Der er ikke så mye i England, hvertfall så vidt jeg vet, men det hun likevel gjør, det er å hjelpe sønnene sine når de gjør opprør mot Henrik.
Men i alle dager?
Ja.
Det var ikke en, altså, sikkert snill mor, men ikke så snill hustru.
Nei, og hun har sikkert stor sympati for sine sønner når de gjerne vil ha mer makt og innflytelse da. Men dette fører jo til...
Mamma!
Dette fører jo likevel til at Henrik, som jo vinner da krigen mot sine sønner, Han tilgir sine sønner naturligvis, men han tar også til fange sin egen hustru i denne krigen, da, i dette opprøret som skjer på 1170-tallet, og hun blir holdt i komfortabelt fangenskap gjennom hele resten av Henriks levetid, og får ikke mulighet til å delta så aktivt og politisk som dronninger tidligere har gjort. Og du kan jo på en måte skjønne det litt at Henrik ikke stolte på sin kone så veldig mye lenger etter dette her. Men ja, det er jo i hvert fall Eleonora, og hun overlever også sin mann med ganske mange år, så hun også er til stede i Johan sitt liv ganske lenge etterpå.
Johan uten land var jo ikke, som sagt, tiltenkt noe land, men så ender han jo opp i en litt gunstig posisjon. Hva er det som skjer der?
Ja, det som skjer er jo at mange av brødrene hans dør i hans levetid. Først Henrik, den unge kongen, han dør av sykdom i 1183. Deretter broren Geoffrey, han døde under en ridderturnering faktisk i Frankrike. Så det var en ulykke rett og slett. Og så dør Henrik den andre 1189. Og det er etter sigende etter nok et opprør da, som hans egen familie sto bak. Og her har vi, i hvert fall ifølge fortellingen, så har Johan en finger med i spillet her. Fordi Johan er jo kongens favorittsønn. Han har aldri gjort noe galt, i hvert fall ikke som Henrik vet om. Men i 1189 så skjer det nok et opprør i de franske områdene. Og da fortelles det at Henrik får overlevert en liste over de som er med på opprøret, rett og slett, da. Og der er det jo liksom the usual suspects, ikke sant? Kongen av Frankrike er jo med på å organisere dette her, noen opprørske baroner. Men øverst på listen står for første gang hans sønn, Johan. Som visst nok skulle ha vært med på dette opprøret, da. Og det er et så tungt slag for Henrik, at han tar sin død av det, rett og slett.
Oi!
Og det gjør jo at Johan kommer enda et skritt nærmere å overta tronen, men det er noen som står i veien. Richard
Løvehjerte?
Løvehjerte, faktisk, ja.
Dette er Robin Hood all over again.
Oh yes, og det er jo han da som tar over tronen først. Han er jo en eldre den eldste gjenlevende sønnen da, som Henrik har, men som i legenden om Robin Hood, så er han ikke så fryktelig mye til stede i England. Han er kanskje av de engelske kongene som tilbringer minst tid i England. Og en av grunnene til det er jo at han drar på korstog. En annen grunn er at han tilbringer mer tid i Frankrike. Og i stedet så utnevner han da stormenn til å regjere i England på Richards vegne.
Han stoler ikke på sin egen bror.
Nei, det gjør han ikke. Det er så mye ondt blod i den familien der, altså.
Det er en dramaserie, dette.
Det er det, og det kunne vært det, og det er en kjempefin materiale for dramatikk, ikke sant? Det er jo en helt fantastisk film som heter The Lion in Winter, som handler om nettopp denne familien her, ikke sant? Med Peter O'Toole, Catherine Hepburn, Anthony Hopkins, ikke sant? Altså virkelig et stjernegalleri av skuespillere. Og det er jo et fantastisk drama. Hele denne historien om familien til Henrik og Henrik den andre. Og dette var det klar over på denne tiden også. Så det fantes historier om legender som forklarte hvorfor denne familien var så fæle mot hverandre, rett og slett, da. Historier som vi kanskje tror at de fortalte om seg selv, til og med. Og den historien går nettopp ut på at de stammer fra djevelen selv, en av deres forfedre. En av deres forfedre fra Anjou, da, dette grevskapet i middel av Frankrike. Han giftet seg med en kvinne som hadde et litt ukjent opphav. Det fortelles mange forskjellige historier om dette her, men en av historiene går ut på at jeg fant henne gråtende i skogen i veldig vakre klær, og så var hun så vakker, så de tok henne til slott, og så giftet hun seg med greven selvfølgelig, og de fikk masse sønner, som jo de ønsker seg, ikke sant? Det er litt sånn eventyrpreg over dette her, da. Men det var noe litt sånn mystisk med denne kvinnen, som de hadde funnet. Og det var nemlig det at hun ikke kunne delta på en fullstendig gudstjeneste. Akkurat.
Det var så kjedelig.
Det kan hende at hun bare, dette orker jeg ikke mer. Men for i de historiene som fortelles da, denne gangen av en fyr som heter Walter Mapp, som var til stede ved hoffet faktisk da, til Henrik den andre og Richard. Han forteller nemlig da at denne kvinnen, denne grevinnen av Anjou, hun forlot kirken akkurat i det helligste øyeblikket i den kristne gudstjeneste. Mm. Man løfter opp hostien, ikke sant? Og så, da løper hun ut av kirken. Det synes det var litt mystisk. Så greven bestemmer seg for, la oss sette noen vakter foran døra, så hun ikke slipper unna, så ser vi hva som skjer. For dette her er veldig rart. Og da fortelles det at når hun var da på vei ut av kirken, og skjønte hva som hadde skjedd, da hun så de morske vaktene foran døra, så tok hun tak i to av sønnene sine, og så fløy hun ut av vinduet, og forsvant og ble borte fra bestandig.
Det hørtes veldig logisk ut.
Ja, fordi hun var jo så demonisk og djevelsk, at hun måtte ut derfra. Men, forteller Walter Mapp, andre sønner overlevde, og disse ble da forfedrene til Henrik den andre, kong Richard Løvehjerte og Johan uten land.
Fitz Belzebub.
Yes, nettopp. men det fortelles også da at Richard kjente til disse historiene, og at han sa til sine egne menn, og her kan du gjerne forestille deg litt, kanskje rett før et slag eller noe sånt, kommer kongen foran sine menn, ikke sant? Så sier han sånn, ja, dere kjenner den gamle historien, fordi vi kommer fra djevelen, og tilbake til djevelen skal vi. Så løfter han sverdet sitt, og så roper han «Død!» og løper inn i slaget, ikke sant? Det er bare for å liksom hause opp stemningen litt, kanskje. Jeg vet ikke, altså. Men vi vet at dette var historier som gikk om denne familien, altså. Og en av de aller mest ansette og hellige mennene i Europa på denne tiden, en munk som heter Bernard de Clairvaux, han også kjente til denne historien og beskrev familien til Richard og Johan som demonisk.
Altså. Oi.
Ja. Men altså da blir Richard Løvehjerte konge. Han drar på korstog.
Selv om han er demon.
Selv om han er demon, ja. Så kjemper han for det er jo kanskje litt mer, de sier det vel litt sånn gimmick, ja, kanskje, heller. Litt for å ha litt sånn guttastemning i hæren, på en måte. Men han er, og han gjør det ganske bra i korstoget også. Han erobrer flere byer, men de når ikke dette målet. Det sitter om å ta Jerusalem tilbake. Og det som skjer er at han også klarer å fornærme ganske mange folk.
Den familien, altså.
Ja, særlig en østerriker blir ganske sur på Richard, fordi han etter at de har erobret en by, så tar han bannere til denne østerrikeren, Leopold, tror jeg kanskje, og så kaster han det ned fra murene. Litt for å vise sitt eget banner i stedet, da, ikke sant? Ja. Og det er jo nesten litt sånn gimmick det å dra på korstog, kanskje også, så bare å vise frem litt og se, ja, det var jeg som erobret denne byen her, da, ikke? Ja,
se på min russebuss.
Ja, ikke sant? Og det er jo, altså, det er jo i denne alderen nesten da, også, ikke sant? Eller tidlig midten av 20-årene, fortsatt. Og så når han drar tilbake, så får den østerrikiske aristokraten sin hevn.
Oh.
For han tar nemlig Richard til fange.
Ah.
Og så selger han Richard til sitt overhode, den tyske keiseren. Og så holder de ham som gissel for å få løsepenger, rett og slett. Altså.
Men hvem er det som skal betale disse? Altså hans vasaller, eller...
Ja, det blir jo da England og de franske områdene. Og det er jo, England er jo på en måte skattekista til kongene. Altså det er der de kan pumpe ut, de har et effektivt skattesystem og kan pumpe ut sølv ganske effektivt da. Men på den tiden så er jo Johan i England, og han veksler litt sånn mellom å være i opposisjon da, til Richard og de stormennene som Richard har utpekt til å regjere over England mens han er borte, og til å alliere seg med baronene da, mot disse stormennene. Så han er liksom baronenes venner noen ganger, og så deres fiender noen andre ganger, litt sånn hva som passer ham, og hva som passer den politiske situasjonen der. Så derav så kommer nok noen av disse fortellingene om at han var litt sånn shady når Richard var borte da, selv om hele denne Robin Hood-legenden ikke blir på en måte plassert i Richard Johans tid før mange hundre år etter dette her da. Så det jo en artig fortelling og legende, men den har jo ikke noen historisk basis på denne tiden i hvert fall da.
Den høres jo litt ut som Rowan Atkinson som Blackadder.
Ja, det kan du gjerne si. Det jeg ganske enig, altså. Altså prøver å skifte, prøver å få så mye makt med så cunning plans hele tiden. Og det har han masse av, masse cunning plans. For han får jo deler av ansvaret for å betale disse løsepengene, rett og slett. Og det er jo ikke lite den tyske keiseren skal ha heller. Han skal ha 100.000 merker sølv. Og jeg gjorde en liten sånn uoffisiell beregning på hvor mye det er, altså i på en måte, hva kan vi si, enheter vi skjønner da. Mm. Men det er visst rundt 37 tonn med sølv.
Og inn i, ok.
Som de skal ha, ja. Og det er rundt 4-5 ganger den årlige inntekten til den engelske kongen.
Steik. Ok, det er fryktelig mye.
Så du kan jo bare tenke deg litt sånn hvordan det hadde vært i våre dager da, hvis Jonas Gahr Støre hadde blitt tatt til fange i Sverige, og det er bare, ja nei, dere må betale 5 hele statsbudsjetter for å få ham utlevert. Men de klarer faktisk å få denne summen ut, altså etter veldig tung, hard skattelegging. Det er jo den engelske skattebetaleren som på en måte må få løst kongen sin. Og her er det Johan får en cunning plan. Og det er at han sier til den tyske kongen, eller den tyske keiseren da, han sier, hvis du beholder ham, så skal jeg betale deg litt mer.
Oh,
i tillegg til de 100.000 merkene med sølv, eller de 37 tonnene med sølv, som vi allerede har klart å oppdrive. Men tyske keiseren sier, nei, nå er det noe, det får være nok. Og han får jo faktisk utbetalt dette her. Johans problem er at det kommer ut at han prøvde å få sin egen bror til å få bli i fangenskap. Så han framstår usedvanlig dårlig. Men Richard kommer tilbake, og han sier, Johan, jeg tilgir deg, du er bare et barn, du skjønner ikke ditt eget beste. Og du får holde på med de småtteri du har av slott og eiendommer her i England, så ordner jeg saker og ting med franske kongen i Frankrike. Og er ordentlig konge. Så det er litt infantiliserende, rett og slett, da måten han oppfører seg mot Johan.
Men i 1199, det er noe som skjer.
Ja. Og det er jo at Richard er jo stadig på kampanje i Frankrike, og han beleirer et slott, og så får han visstnok da et skudd i skulderen, eller i armen, som det går verk i. Han blir skikkelig, skikkelig syk, og han skjønner at han kommer til å dø. Men de vinner på en måte beleiringen av dette slottet. Det er ikke så mye å si i den store sammenhengen. Men det fortelles også at han til og med tilgir denne bueskytteren da, som hadde truffet ham med pilen. Og så dør han. Og da er jo spørsmålet, hvem er det som skal arve Richard? For nå er det jo tilsynelatende bare Johan igjen av Henrik, den andres sønner.
Om hadde Richard noen barn?
Nei, Richard var gift, men han hadde så ikke så mye til kona si heller. Han var alt for mye ute i krigen. Og det går noen rykter, og det er noen historikere som påstår at Richard kan ha vært homofil. Og vi har noen beskrivelser av han og den franske kongen, som kan tyde på at det var noe mer enn bare vennskap her. Og der er det for eksempel, der sier, og dette er mens de er prinser begge to, for det beskrives at Richard bodde da ved det franske hoffet, eller han var på besøk, og han og den franske kongen, de gikk og leide hverandre gjennom slottet, de spiste mat fra den samme tallerkenen, de sov i samme seng. Og dette var bare fordi de var så uvanlig gode venner. Det beskrives også at Henrik den andre ble veldig mistenksom når han fikk høre om dette her.
Han svarer altså?
Ja, han svarer. Og da er jo spørsmålet, hva er det som foregår? Ja. Og den beste forklaringen er at han sannsynligvis ikke var homofil. Altså, for det første så fantes det ikke sånne begreper som de brukte på den tiden så veldig mye. Det fantes ikke på en måte seksuelle identiteter i den grad vi har i dag da. Men spørsmålet det kjærlighet her, kanskje, som foregår mellom? Det noe mer enn vennskap? Og svaret på det nok ja, men det var nok ikke noe romantisk eller seksuelt her. Det var nemlig en, kanskje, antydning til en politisk allianse.
Oh.
Og det derfor Henrik den andre blir så skeptisk. For det han ser
erkefienden.
Ja, den franske prinsen, som, og hans egen sønn. Så det han ser et mulig opprør mot Henrik den andre, og et mulig opprør mot da, hans franske besittelser, da, altså forsøk på å gi Richard den franske kongen mer makt på hans bekostning. Men han altså, i hvert fall som konge, så Richard veldig, veldig opptatt av krig, og veldig opptatt av å på en måte sørge for å andre på korstog, og sørge for å ha sine franske len i besittelse. Da. Men når han dør, så har han bare en bror igjen, altså Henrik den andre. Men han har også en nevø. Geoffrey, den uheldige hertugen av Bretagne, som døde i en ridderturnering på 1180-tallet. Han hadde nemlig en sønn. Den unge Arthur av Bretagne, som arver dette riket selvfølgelig, men som bare fortsatt et barn på denne tiden, da, eller tenåring da, tidlig tenårene, når Richard dør i 1199. Og her det litt forskjellige lover som gjelder for å avgjøre hvem som skal bli den neste herskeren da, over det angevinske riket, ikke sant? Dette området som strekker seg helt fra Pyreneen i sør til den skotske grensen i nord, gjennom Frankrike og hele England, ikke sant? Så det dritsvært. For vanligvis så det jo den eldste kongens eldste sønn som skal ta over. Det jo det vi gjerne kaller for primogenitur, og det ganske satt i England nå, etter den normanniske erobringen. Men Richard har jo ikke noen sønn. Han har en nevø, og så har han en bror. Og da det sånn at siden Geoffrey var den eldste av eller eldre enn Johan av brødrene, så har jo han en sønn. Og ifølge en lovtolkning, da, angevinsk lov, tror jeg, så det Arthur som skal arve tronen. Men ifølge normannisk lov, så det Johan som den på en måte eldste i familien, eller ja, av det kullet på den generasjonen, da, som skal arve tronen. Slik at det jo på en måte plusser og minuser for begge. Johan har jo veldig dårlig rykte. Han har jo rotet det til noe fryktelig i Irland. Ikke klart å få til noe særlig der. Han har fått et skikkelig dårlig rykte også som en edsbryter, ikke sant? Han har jo så verget troskap til sin bror Richard, og så prøvd å bestikke den tyske keiseren for å få broren til å sitte i fengsel lenger, ikke sant? Så han har fryktelig dårlig rykte. Men han har en stor fordel framfor den unge Arthur, og det at han en voksen mann. Man kan kaste et kongerike inn i veldig mange problemer med en gang man får et barn, eller en ung gutt da, på tronen, en tenåring.
Johan 33 år nå.
Ja, han får støtte av de viktigste stormennene i riket, nemlig William Marshall og erkebiskopen av Canterbury, som heter Hubert Walter på den tiden. Så de støtter Johan. Arthur støttes av deler av det franske aristokratiet, selvfølgelig av de som kommer fra Bretagne, for der har han på en måte vært en slags lokal hersker. Og så støttes han av den franske kongen. Og det jo en liten indikasjon på hvem du kanskje ikke bør velge. For der ser Philip den andre, da, Frankrike, han ser sitt snitt til å tenke, åh, jeg kan få masse innflytelse, og jeg kan få masse fordeler da, ved å kunne støtte denne unge gutten og påvirke han i stedet. Så de velger Johan.
Og noe av det første han gjør, å annullere ekteskapet sitt til Isabella.
Ja.
For å gifte seg med Isabella.
En annen Isabella.
Nei, ja. Hva det som skjer her?
Ja, han har jo vært gift da med denne Isabella Gloucester. De har vært gift i 10 år. Og så vidt vi vet, så har ikke de noen barn. Og det nok sånn at man gjerne tenker seg at på den tiden her, så den katolske kirke jo på en måte ganske dominerende over store deler av Europa, bortsett fra i øst. Og man tenker seg at der jo skilsmisse lov. Men når man høyt oppe i samfunnet, så kan man gjøre nesten hva man vil. Og man trengte ikke alltid å få kirkens tillatelse heller for å gifte seg, for det ble ikke et kirkelig sakrament før ganske sent, dette med ekteskap. Så det var en borgerlig, eller en sekulær ordning. slik at da kunne man bare gifte seg, og så hadde kirken nok litt å si, men det var lettere å få tilgivelse enn å få tillatelse. Slik at hvis du da gifte deg med denne ville, så betalte du noen penger som unnskyldning, eller kanskje du grunnla et kloster, eller du, særlig når du var konge selvfølgelig, da, så var det greit likevel. Men Johan giftet seg da med Isabella av Gloucester uten å få tillatelse til det. Også da han fant det for godt å skille seg fra henne, eller da eller ikke være gift med henne eller ikke lenger, så sa han bare, ja, men forresten, vi burde jo ikke ha giftet oss i utgangspunktet. Vi får ikke lov til det av kirken. Så da bare sier vi at vi aldri var gift, egentlig, lenger. Så da trekker han egentlig kirken fram og viser og på en måte bruker det som begrunnelse for at nei, vi har jo egentlig aldri vært gift. Vi annullerer dette ekteskapet. Så det ikke skilsmisse.
Glemmer at det har skjedd.
Ja, vi bare later som. Ja. Men det som skjer da, er at han finner en ung jente, faktisk. Kanskje ikke mer enn 12 år gammel. Isabella av Angoulême, som har... Historiker er litt usikker på hvorfor han kaster seg over henne. Men sannsynligvis så har hun en eller annen sånn strategisk betydning for forholdene i Frankrike. Problemet er jo at hun er forlovet med noen andre allerede. Hugh A. Lusignan, som er da en fransk adelsmann, naturligvis, en av vasallene til Johan. Men dette bryr jo ikke han seg så fryktelig mye om, så han bare tar og gifter seg med henne med en gang. Og det vanlige her var jo å vente litt med selve ekteskapet til man har til bruden gjerne er litt eldre, og av på en måte naturlige årsaker. Mm-hmm. Dette ser ikke Johan seg til å bry seg så fryktelig mye om. Så dette ekteskapet blir inngått da, kanskje når Isabella av Angoulême er 12. Og det blir nok også da, for å si det litt eufemistisk, konsumert dette ekteskapet også. Men han gir ikke opp den første Isabella heller med en gang. Og det fortelles faktisk at alle de tre bodde sammen på et tidspunkt i England. Og litt hvordan disse ordningene, det kan vi bare spekulere i hvordan det må ha vært for de to Isabellaene og for kongen. Men han var en mann som rett og slett bare tok for seg det han ønsket av kvinner, han gikk til angrep på sine egne tilleggende ofte. Altså han var en ganske brutal fyr da. Og hensynsløs person.
Ja, det hørte hittil. Han høres ut som en dust.
Ja, rett og slett. Og han fulgte ikke de reglene som han vanligvis da hadde satt på. Selv om, og noen ganger så ble ekteskap inngått også når bruden var veldig ung. Men man gjennomførte det ikke da, for Nei. Å si det sånn før. Det var,
man giftet seg av strategiske grunner ofte, for eksempel, og politiske grunner, men så ventet man.
Ja, til på en måte gjennomført pubertet og så videre.
Ikke sant. Sånn. Men noen år etter dette annullerte ekteskapet, generelt noen år etter Richard døde, så fortsetter krigingen mellom Frankrike og England i 1202.
Og disse tingene henger ganske tett sammen. Fordi vi må huske på at selv om Johan er en av Frankrikes store herskere, kan vi godt si, altså kanskje mer mektig enn kongen av Frankrike selv, så besitter han disse landområdene etter datidens føydale skikk, hvis jeg får lov til å bruke the F-word her, ja. Mm. Han besitter disse områdene i kraft av å være den franske kongens underslott. Så hvis han gjør noe gærent, og ikke klarer å på en måte rettferdiggjøre det for den franske kongen, så kan han i teorien miste retten til å ha disse landområdene. Men dette skjer veldig sjelden. Altså, krigene mellom den franske og den engelske kongen opp gjennom hele 1100-tallet og 1000-tallet da, fra Wilhelm Erobrens erobring, har vært om ganske små grensekonflikter, ikke sant? Det har vært noen invasjoner her, ikke sant? Men det hadde vært en ambisjon om å ta hele riket fra den engelske kongen. I hvert fall ikke så vidt jeg vet. Men i 1202 så har denne konflikten om ekteskapet til Isabella av Angoulême eskalert noe voldsomt. Fordi hennes forlovede er jo naturlig nok ganske sur for at han ikke fikk gifte seg med den han var forlovet med. Og at Johan bare ignorerte alt dette her og tok med seg Isabella, det kan han ikke gjøre noe med nå, men han kan straffe Johan litt. Og han går de forskriftsmessige veiene for å gjøre det, altså Hugh Alucinian, han går til Johans føydalherre da, som den franske kongen, Philip II, og han klager. Han sier, ser du hva som skjedde her? Vi hadde en lovlig avtale. Jeg var forlovet med Isabella Angoulême. Han kom og bare tok henne av sted. Hva skal jeg gjøre nå? Nå må du ordne opp, Philip. For dette din vasall. Du ansvarlig for han, og han skal stå til ansvar for deg, for de landene som han regjerer over. Og Philip II tenker, yes, nå har jeg et kjempebra påskudd for å ydmyke Johan litt. Og dette likte de franske kongene. De likte å minne de engelske kongene på at dere er våre undersåtter. Dere må, i hvert fall under visse omstendigheter, love troskapsed til meg som fransk konge, og da gjøre sånne seremonielle underkastelser som sånne troskapseder rett og slett var, ikke sant? At kneler og bukker og på en måte underkaster viser sin lavere stilling da, for den franske kongen. Og dette skjedde litt også opp igjennom 1100-tallet også, at den engelske kongen iblant gjorde det. Ofte var det jo sønnene til Henrik den andre som gjorde disse troskapsedene til den franske kongen for å provosere pappa og få litt fordeler ut av det da, for å si, ja nei, hvis ikke du gir meg det jeg vil ha, så er jeg klar til å gå rett til den franske kongen og bare bukke og neie og snu meg i ring og alt mulig. Men så den franske kongen, som får denne klagen da, fra Hugh Alucinian, han sier til Johan, du må komme til hoffet mitt og svare for disse beskyldningene.
Dette er ikke X on the Beach, dette er X in Castle.
Ja, altså, ikke sant.
Dette er reality show deluxe.
Absolutt.
Da har vi kommet halvveis i reisen til Kong Johan uten land. Følg med i del 2 for å høre hvordan dette ender. Historier som endret verden med Christian Konglund.
Metro Sounds.